πρώτο πρόγραμμα. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είστε συντονισμένοι 91,6, 105,8, πολλές άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα. Και διαδικτυακά μας ακούτε είτε από το rteco.gr, είτε από το rtnews.gr, είτε το rt.gr. Δεν μπερδευτήκατε, είναι Κυριακή, 10 Αυγούστου, 10 και 17 το πρωί. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αθηνά Σαλούστρου στην επιμέλεια της εκπομπής και ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι με μηνύματα μέσω Messenger. Πρωινή παρέα η απασφαλισμένη είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook. Εκεί μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας, όπως έχει κάνει ήδη η φίλη μας η Κυριακή από την Καλαμάτα. 6 το πρωί είχαν 25 βαθμούς εκεί. 30 έχουν αυτή την ώρα. Καλή Κυριακή μας εύχεται. Η Κυριακή έχει το συνήθειο του ξυπνήματος νωρίς. Ξέρει ότι έχουμε εκπομπή κάθε μέρα με την Κατερίνα Σερέτη 6 με 8 το πρωί και μας στέλνει και την θερμοκρασία εκείνης της ώρας, όταν ξεκινάμε την εκπομπή δηλαδή. Ο άλλος τρόπος επικοινωνίας σας μαζί μας είναι μέσω Viber. Πρώτο πρόγραμμα, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, 2M στο τέλος για να μας βρείτε και να μας στείλετε το μήνυμά σας, το οποίο είναι πάντα ευπρόσδεκτο. Σήμερα λοιπόν, 10 Αυγούστου, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, υπάρχει προειδοποίηση για θυελώδεις βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους, τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, την Νότια Εύβοια και την Ανατολική Αττική. Να έχετε το νου σας. Όλοι μας δηλαδή, όχι μόνο εσείς και εμείς. Η θερμοκρασία παρόλα αυτά θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 35 με 37 βαθμούς. Τοπικά, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες, στις Ποράδες, στη Βόρεια Κρήτη, όπου βρίσκεται και πολλής κόσμος, δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Τα νησιά είναι κατάμεστα, το ξέρουμε, το βλέπουμε, το μαθαίνουμε. Μας πληροφορούν όσοι φίλοι κάνουν διακοπές. Έχουμε μείνει πίσω να κρατάμε εμείς τα μπόσικα. Δεν παραπονιέμαι, κάναμε αρχή Ιουλίου διακοπές εμείς. Πάντως η Αθήνα είναι έρημη πόλη, όντως. Πέρασα από κάποια στενά μέσα από το Χαλάνδρι. Ρε παιδιά, σε μία διασταύρωση βρήκα ένα κύριο με ένα αυτοκίνητο, διασταυρωθήκαμε, κατεβήκαμε κάτω, αγκαλιαστήκαμε, χαιρετηθήκαμε, αλλάξαμε τηλέφωνα, γεια σας, θα τα πούμε πάλι το 15 Αύγουστο, τι ωραία, τι καλά. Στις κεντρικές οδούς έχει κάποια κίνηση, αλλά είναι χαρακτηριστικό, να για παράδειγμα, ας πούμε και ακόμα και περίπτερα, ρε παιδί μου, που είναι 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά, που είναι ανοιχτά Πάσχα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά κλπ. Σήμερα είναι κλειστά. Φαντάζομαι όλη αυτή την εβδομάδα. Γιατί αυτή την εβδομάδα οι περισσότεροι θα βρίσκονται σε κάποιο θέατρο και πολύ καλά θα κάνουν. Ευτυχώς προς το παρόν, το συζητούσαμε πριν με τον Νίκο τον Ψωμιάδη, ήταν ο φόβος μας, δεν έχουμε πυρκαγιές σε εξέλιξη. Και αυτό είναι ένα καλό νέο. Να ξεκινούμε με τα καλά νέα. Θα δούμε τα υπόλοιπα της επικαιρότητας, αφού σας πούμε πρώτα ότι σήμερα γιορτάζουν ο Ιπόλυτος, η Ιπολίτη και ο Λαβρέντιος. Χρόνια τους πολλά. Είναι εθνική εορτή του Εκουαδόρ, του Ισημερινού δηλαδή, με αφορμή τον ξεσηκωμό της χώρας κατά των Ισπανών το 1809. Σαν σήμερα, το 1788, ο Wolfgang Amadeus Mozart ολοκληρώνει τη Συμφωνία αριθμό 41, γνωστή και ως του Διός. Το 1793, σαν σήμερα, άνοιγε τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου. Το 1825, ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Αντώνιος Κριεζής πραγματοποιούν τολμηρό εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, με στόχο να κάψουν τον Αιγυπτιακό στόλο. Το τόλμημά τους δεν θα ευοδοθεί εξαιτίας τυχαίων γεγονότων. Το 1913, σαν σήμερα, υπογραφόταν η συνθήκη του Βουκουρεστίου που θέτει τέλος στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Με τη συνθήκη καθορίζονται τα νέα σύνορα Ελλάδας και Βουλγαρίας με βάση τη γραμμή στο όρος Μπέλες και τις εκβολές του ποταμού Νέστου. Λίγες μέρες πριν, στις 3 Αυγούστου, είχαν καθοριστεί στο Βελιγράδι τα ελληνοσερβικά σύνορα με το πρωτόκολλο Βενιζέλου Πάσιτς. Το 1920, ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Έκτος υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Το 1922, ο ΠΑΟ παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομά του, με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον Αθηναϊκό Τύπο, ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολό του το τριφύλι και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, μια ονομασία με την οποία θα γίνει στη συνέχεια γνωστός, όπως λέει το σαν σήμερα, τόσο στη χώρα μας όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και σαν σήμερα κυκλοφορούσε στην ελληνική αγορά το 1969 η Coca-Cola. Το 1884 γεννιόταν ο Παναΐτ Ιστράτη, Παναγής Βαλσάμης το πραγματικό του όνομα, ο επωνομαζόμενος Γκόργι των Βαλκανίων, ελληνικής καταγωγής Ρουμάνος συγγραφέας. Το 1947 επίσης γεννιόταν ο Ιαν Άντερσον. Είναι ένας Άγγλος μουσικός, είναι η ψυχή του συγκροτήματος των Τζέθρο Ταλ. Μια χαρισματική φυσιογνωμία τόσο ως άνθρωπος όσο και ως μουσικός. Ο οποίος έρχεται συχνά πυκνά στην Ελλάδα, την αγαπάει ιδιαίτερα, είναι εξαιρετικός μουσικός και όλο το συγκρότημα φυσικά. Το 1960 γεννιόταν σαν σήμερα ο Αντώνιο Μπαντέρας, Ισπανός ηθοποιός και σκηνοθέτης. Αντιθέτως πέθαναν σαν σήμερα το 1881 ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης, χαρακτηρίστηκε ως ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού. Μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο αποτελούν τους διόσκουρους της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα. Πέθανε το 1945 ο Ρόμπερτ Γκόνταρτ, Αμερικανός φυσικός, από τους πατέρες της μοντέρνας πυραυλικής. Και το 1968 ο Γκαμπριέλ Ανώ, Γάλλος ποδοσφαιριστής και δημοσιογράφος. Εργάστηκε και στην εφημερίδα, την αθλητική εφημερίδα L'Equipe και θεωρείται ο εμπνευστής του κυπέλου πρωταθλιών στο ποδόσφαιρο, δηλαδή του Champions League του σημερινού. Χαλαρά θα το πάμε. Τραγουδάκι παρακαλώ.
Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know.
starving you up, all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast starting tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on, baby, give me just one look. You can't start a fire. Sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, you can't start.
Λοιπόν, στην ειδησιογραφία δεσπόζει η είδηση με τις εξελίξεις γύρω από το Ουκρανικό, γύρω από τον πόλεμο της Ουκρανίας που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 όταν εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Δεσπόζει γιατί έχουμε μπροστά μας στις 15 Αυγούστου παρακαλώ την συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον κύριο Τραμπ και τον κύριο Πούτιν στην Αλάσκα. Yesterday's news, σας το είπαμε χθες αυτή την πληροφορία, αυτή την είδηση. Τώρα όμως έχουμε κάποια νέα δεδομένα. Ενώ οι περισσότεροι ή αρκετοί, εν πάση περιπτώσει, ασχολούνται με το τι σημαίνει ο συμβολισμός της συνάντησης στην Αλάσκα και αυτό και εκείνο και τ' άλλο, λιγότερο ή περισσότερο ουσιώδη, ανάλογα με το πώς τα βλέπει ο καθένας, το βασικό είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ βγάζει από την αφάνεια και από την περιθωριοποίηση τον πρόεδρο της Ρωσίας, ο οποίος πρόεδρος της Ρωσίας, ο κύριος Πούτιν, θυμίζω, βαρύνεται με ένα ένταλμα σύλληψης εναντίον του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου. Κατηγορείται συγκεκριμένα για εγκλήματα πολέμου επειδή αποδεδειγμένα σύμφωνα με το Διεθνές Δικαστήριο που εξέδωσε και το ένταλμα έχει προχωρήσει σε παιδομάζωμα, αυτό που λέγαμε παλιά παιδομάζωμα, έχει αρπάξει παιδιά, έχει απαγάγει παιδιά από την Ουκρανία και τα έχει μεταφέρει στη Ρωσία. Υπάρχουν καταγγελίες, αυτές δεν έχουν διασταυρωθεί, καταγγελίες ότι προσπαθεί βία να τα εκρωσίσει. Άλλωστε κάτι ανάλογο προσπαθεί να κάνει και σε πόλεις τις οποίες έχει καταλάβει. Για παράδειγμα στην Μαριούπολη. Αφού την ισοπαίδωσε σε όσους κατοίκους έχουν απομείνει εκεί, στους λιγοστούς κατοίκους που έχουν απομείνει εκεί, έχει επιβάλει την χρήση μόνο της ρωσικής γλώσσας και όχι της ουκρανικής, έχει εξοβελήσει οποιαδήποτε άλλη, για παράδειγμα την ελληνική που διδασκόταν στην Μαριούπολη. Ωστόσο, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι δύο καινούργια στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σήμερα. Το ένα είναι με βάση τι γίνεται αυτή η συζήτηση. Η συζήτηση αυτή θα γίνει με βάση την συνομιλία που είχε ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, ο κύριος Στίβ Γουίτκοφ, με τον κύριο Πούτιν, τον Βλάντιμιρ Πούτιν, πριν από λίγες ημέρες. Αποκαλύπτεται τώρα και αποκαλύπτεται από γερμανική εφημερίδα, την εφημερίδα Bild, ότι άλλα είπε ο Πούτιν στον Γουίτκοφ, άλλα ο Γουίτκοφ κατάλαβε και άρα και άλλα μετέφερε στον Πούτιν. Να γίνω πιο σαφής, τι γράφει η Bild. Ότι ο Πούτιν είπε στον Γουίτκοφ, εμείς θα καταλάβουμε τις περιοχές του Ντονμπάς, δηλαδή το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ, και από τις άλλες δύο περιοχές που διεκδικεί η Ρωσία, τη Χερσόνα και τη Ζαπορίζια, θα αποχωρήσουν οι Ουκρανοί. Ο Γουίτκοφ τι κατάλαβε? Κατάλαβε ότι από τις περιοχές Χερσόνα και Ζαπορίζια θα αποχωρήσουν οι Ρώσοι. Αυτό συνάγεται και από το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σε μία δήλωσή του όταν ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους είπε ότι θα υπάρξουν αμοιβαίες εδαφικές υποχωρήσεις. Όταν λέμε αμοιβαίες εδαφικές υποχωρήσεις, κάτι θα δώσει ο ένας, κάτι θα δώσει ο άλλος. Ναι. Αν ο Πούτιν δεν θέλει να δώσει τίποτα. Πάνω σε αυτό δημιουργήθηκε μια ολόκληρη σύγχυση για το τι συζητούμε και τι δεν συζητούμε. Γι' αυτό και χθες υπήρξε μια κατεπίγουσα διάσκεψη των εκπροσώπων χωρών της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας, μαζί με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, τον J.D. Vance, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μαρκ Ρούμπιο, τον ίδιο τον κύριο Βίτκοφ, για να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά, βρε αδελφέ. Εκεί διαπιστώθηκε ότι ακόμα και ο Βίτκοφ με το Ρούμπιο, δηλαδή δύο άνθρωποι στην υψηλή ιεραρχία των ΗΠΑ, διαφωνούν για το τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει. Για παράδειγμα, για τον ρόλο που μπορεί να παίξει και πρέπει να παίξει η Ευρώπη στην όλη ιστορία της ειρήνευσης, της όποιας ειρήνευσης, στον πόλεμο της Ουκρανίας. Μετά από αυτήν τη συνάντηση, η δεύτερη εξέλιξη, γιατί σας είπα ότι έχουμε δύο καινούργιες παραμέτρους, η δεύτερη εξέλιξη είναι ότι υπάρχει μια κοινή δήλωση, την οποία συνυπογράφουν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Μακρόν, ο Στάρμερ της Βρετανίας, ο Μέρτς της Γαλλίας, ο Τούσκ της Πολωνίας και ο Στούμπε της Φιλανδίας, η οποία λέει πρώτον όχι λύση χωρίς τους Ουκρανούς, δεύτερον λύση η οποία θα σέβεται τα διεθνώς κατοχυρωμένα σύνορα των χωρών και ότι τα σύνορα αποδέχονται, αυτοί οι ηγέτες που συνυπογράφουν αποδέχονται βασικά την αρχή ότι τα σύνορα δεν παραβιάζονται δια της βίας. Λένε επιπλέον ότι είναι στοιχειώδες για την ειρήνη σε όλη την Ευρώπη το να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία. Είναι συνυφασμένα αυτά τα δύο πράγματα. Και λένε βεβαίως ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη σίγουρα χωρίς Ουκρανούς, μια δήλωση που είχε κάνει και χθες ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτά είναι τα νέα δεδομένα για αυτό το θέμα, το οποίο θα μας απασχολήσει αρκετά, φαντάζομαι, στην εβδομάδα που ξεκινάει, διότι, επαναλαμβάνουμε, την ερχόμενη Παρασκευή θα έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής της Αλάσκας ανάμεσα στους δύο Προέδρους των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Καλημέρα στη φίλη μας την κυρία Πέπη που μας στέλνει μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ωραία δροσερή φωτογραφία που μου στέλνετε. Καλημέρα και στον Βαγγέλη από τη Χαλκίδα. Γυρνάμε, λέει, διακοπές από την, στη Χαλκιδική. Μόλις μπήκαμε. Σαλόνικα για τσουρέκια. Έρημη πόλη και εδώ. Λογικό. Και η Θεσσαλονίκη θα είναι άδεια. Όλος ο κόσμος θα είναι προς την Χαλκιδική. Είναι το γνωστό πρόβλημα. Κάθε χρόνο οι δρόμοι, ειδικά το απόγευμα της Κυριακής που υπάρχει επιστροφή προς Θεσσαλονίκη από Χαλκιδική, μποτλιάρουν. Είναι γνωστό δεδομένο. Πρέπει να είσαι οπλισμένος με υπομονή τουλάχιστον 2,5 ώρων. Ή τουλάχιστον τέτοια μας έχουν μεταφέρει οι ανταποκριτές μας στη Θεσσαλονίκη, αλλά και οι τηλεοπτικές κάμερες, αδιάψευστοι μάρτυρες. Πάμε ένα τραγουδάκι.
σου είπαν οι φίλοι πως με είδαν ωραία και κεφάτη, να χορεύω με έναν τύπο που έχω κάτι.
Που να ξέρουν πως δεν έχεις κλείσει μάτι, με τα ρούχα πέφτεις μόνη στο κρεβάτι.
Μια εικόνα είναι μόνο μια απάτη. Του είπαν οι φίλοι πως σε είδαμε ωραία και γεπάτη, να χορεύεις με έναν τύπο που έχεις κάτι.
Που να ξέρουν πως δεν έχω κλείσει μάτι, μια εικόνα είναι μόνο μια απάτη, με τα ρούχα πέφτω πάνω στο κρεβάτι.
Του είπαν οι φίλοι, του είπαν οι φίλοι πως σε είδαμε ωραία και γεπάτη.
Έλα και συγχαθήκα να διασκεδάζω. Έλα, δεν μ' αρέσει άλλους να κοιτάζω. Έλα, δεν με παίρνει άλλο πια να πίνω. Έλα, τα έχω παίξει και
λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Πάμε να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή. Τελεσίγραφο στις διοικήσεις των ΑΕΗ. Σχέδια φύλαξης, διαγραφές φοιτητών και κυρώσεις για πλημελή εποπτεία. Η κυβέρνηση καλεί τα πανεπιστήμια να έχουν προσαρμοστεί στο νέο νόμο για την ασφάλεια έως την 31η Αυγούστου. Επαναλαμβάνουμε, αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Καθημερινή. Το Βήμα. 300 εκατομμύρια θυσία στο πελατειακό κράτος. Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν 50 κορυφαίοι ερευνητές, μας πληροφορεί η εφημερίδα. Ενώ το πρώτο θέμα γράφει το εξής. Ο Τσίπρας παίρνει την κουτάλα, κάνει κόμμα μέχρι τα Χριστούγεννα και ανακατεύει Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΖΟΗ και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει 23 ψηφιακά έργα για το νέο ΕΣΥ, το χρονοδιάγραμμα των μεταρρυθμίσεων, ηλεκτρονικός φάκελος υγείας για κάθε πολίτη και ψηφιοποίηση αρχείων σε 127 νοσοκομεία. Ο Σύμβουλος Υγείας, η πλατφόρμα για ραντεβού και το 1566. Η Real γράφει ότι κλειδώνει η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, τη σχεδιάζει το Οικονομικό Επιτελείο εν ώψη ΔΕΘ. Και επίσης ότι σκηνικό κρίση στείνει ο Ερντογάν. Η απογευματινή μας πληροφορία ότι έρχονται ριζικές αλλαγές στην εκπαίδευση, οι μεγάλες ανακατατάξεις από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Η Μακεδονία γράφει ζητείται, ενοικιάζεται σε λογική τιμή, οδύσσια η έβρεση κατοικίας στη Θεσσαλονίκη. Ενώ η Αυγή γράφει 492.000 ευρώ χάρισε στον εαυτό του ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστος Τσίτουρας. Επειδή πριν σας έλεγα για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό, σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία που ξεκίνησε μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, μόλις με τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, το Reuters συγκεκριμένα, μεταδίδουν πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, λέει ότι η χώρα του εκτιμά και στηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών, για την οποία σας έλεγα λίγο νωρίτερα. Να δούμε που θα πάει και αυτό. Στο άλλο μέτωπο, το μέτωπο της Γάζας. Εκεί η μόνη εξέλιξη που είχαμε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών ήταν πως το βράδυ του Σαββάτου, χθες το βράδυ δηλαδή, έγινε μία ογκοδέστατη, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν λοιπόν στο Τελ Αβίβ, διαμαρτυρόμενοι για τα σχέδια συνέχισης του πολέμου επί της ουσίας, αντιδρώντας έτσι και στο σχέδιο του Νετανιάχου που εγκρίθηκε προχθές από το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας για πλήρη κατάληψη της Γάζας, και ταυτόχρονα θεωρούν ότι αυτή η νέα πολεμική, ας πούμε, επιχείρηση του Ισραήλ θα μειώσει ή θα εκμηδενίσει τις όποιες ελπίδες υπάρχουν για να δοθούν οι υπόλοιποι 22 ζωντανοί όμηροι που εξακολουθεί και κρατάει η Χαμάς στα χέρια της, να δοθούν στους οικείους τους. Υπολογίζεται πως πάνω από 60.000 άνθρωποι κατέκλυσαν το κέντρο του Τελ Αβίβ και κεντρικούς δρόμους της χώρας για αυτήν την διαδήλωση. Χθες, να το πούμε και αυτό, επειδή έγινε γνωστό αφού είχαμε τελειώσει την εκπομπή, 8,5 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας ρίχτηκαν από 2 αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στη Γάζα, σε συμφωνία και συνεργασία τόσο με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και με την Ιορδανία αλλά και την Παλαιστινιακή Αρχή, ως μια βοήθεια προς τους ανθρώπους της Γάζας. Να αλλάξουμε εμείς κλίμα. Από χθες ξέρετε ότι έχουμε δώσει λίγο αυτό το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στην Ειρήνη καταρχήν που μας στέλνει μήνυμα στο Φάλιρο, στο παλαιό Φάλιρο. Λέει ότι είναι, η θάλασσα έχει κύμα, είχε κύμα το πρωί, αλλά είναι καθαρή λόγω του Μελτεμιού και με ρωτάει αν θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Όχι, Ειρήνη. Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο, σε αυτή την έκτακτη εκπομπή, εκεί κολλάει το όχι στην Ειρήνη, ασχολούμαστε λίγο με θέματα που αφορούν την υγεία μας. Χθες φιλοξενήσαμε 2 φοιτητές της ιατρικής στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, οι οποίοι αξιοποιούν τις διακοπές τους και το ότι είναι κλειστές οι σχολές για να δουλέψουν σε ένα πρόγραμμα που επιμελείται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από ό,τι διαβάσαμε σε ένα ρεπορτάζ στα Νέα, από το 2012 παρακαλώ. Ώστε φοιτητές, τελειόφοιτοι φοιτητές της ιατρικής, να πηγαίνουν και να ενισχύουν κέντρα υγείας σε περιφέρειες της Μακεδονίας, ιδίως σε αυτές που έχουν μεγάλη τουριστική κίνηση και έχουν άρα φόρτο εργασίας. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία, η οποία για όσους μας άκουσαν χθες, τα παιδιά έλεγαν, οι 2 φοιτητές έλεγαν ότι το κάνουν και για να ασκήσουν αυτό το οποίο σπουδάζουν, γιατί δεν έχουν συχνά την ευκαιρία να έχουν μια πρακτική εξάσκηση από τη μία, από την άλλη και να προσφέρουν. Γι' αυτό και είναι εξαιρετικά σημαντικό. Παραμένουμε στον τομέα της υγείας. Μέσα στην εβδομάδα βγήκαν και κάποια στοιχεία για το πώς λειτουργεί τον πρώτο μήνα λειτουργίας αυτό το σύστημα με τα ηλεκτρικά βραχιολάκια, την ηλεκτρονική παρακολούθηση των ασθενών και τα λοιπά στα νοσοκομεία όπου αυτό το σύστημα εφαρμόζεται. Διαπιστώνεται, διάβασα, ότι υπάρχει αισθητή μείωση της αναμονής στα διάφορα νοσοκομεία. Βέβαια, το να έχει μειωθεί από τις 8 ώρες ή από τις 6,5 ώρες να έχει μειωθεί στις 4,5 και τις 4 είναι ένα βήμα, όπως και αν το κάνεις. Το να εξαφανιστεί τελείως η αναμονή είναι ένα μεγάλο στοίχημα και ζητούμενο. Ωστόσο, επειδή έχει ενδιαφέρον και επειδή, όπως είδατε και από τον κυριακάτικο τύπο, και οφορούνται κάποιες αλλαγές στον χώρο της υγείας στο προσεχές διάστημα, με βάση και την εμπειρία αυτού του μήνα, καλέσαμε την Σοφία την Πατραμάνη, τη συνάδελφο που καλύπτει τα θέματα του Υπουργείου Υγείας, να συζητήσουμε και αυτό το θέμα αλλά και άλλα από το χώρο της υγείας. Σοφία, καλημέρα.
Καλημέρα.
Έχει αποδώσει όντως το ηλεκτρονικό βραχιολάκι αυτός ο νέος τρόπος παρακολούθησης των ραντεβού και της αναμονής στα νοσοκομεία?
Είναι παραπάνω από 2,5 μήνες που λειτουργεί αυτό.
Ναι, συγγνώμη, έκανα λάθος εγώ τον μήνα, είπα μήνα λειτουργίας, ναι.
Ξεκίνησε πιλωτικά από τον Ευαγγελισμό και σου έχουν συμπληρωθεί 2,5 μήνες. Mm-hmm. Τα άλλα νοσοκομεία πρόσφατα έγιναν, καλά είπες, εδώ και ένα μήνα για τα υπόλοιπα. Να πούμε λοιπόν για τον Ευαγγελισμό, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από το Υπουργείο Υγείας, ότι έχει μειωθεί ο χρόνος στις 5 ώρες, από 7 έως... στις 6 ώρες, συγγνώμη, στις 6 ώρες, από τις 7 ώρες που ήταν έως και διπλάσια, έφτανε και στις 14 ώρες. Θεωρείται σημαντική αυτή η συρρήκνωση και ο μέσος όρος στα ευρωπαϊκά νοσοκομεία είναι γύρω στις 4,5 ώρες. Δηλαδή απέχει το νοσοκομείο το συγκεκριμένο περίπου 1,5 ώρα από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών νοσοκομείων. Γιατί δεν μπαίνει κάποιος μέσα και μπορεί να εξεταστεί και να φύγει. Υπάρχουν και οι εργαστηριακές εξετάσεις.
Για τις οποίες υπάρχει αναμονή, δεν βγαίνουν αστραπιαία, εννοείται.
Βγαίνουμε σε ένα ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο, μας λένε στο επόμενο 2-3 ώρες, ανάλογα με αυτά που έχουμε ζητήσει, θα τις έχετε. Mm-hmm. Πολύ περισσότερο αν εξετάζονται ειδικοί δείκτες.
Σωστό.
Οι οποίοι θα διαμορφώσουν και την απόφαση των γιατρών για εισαγωγή ή όχι.
Αυτή είναι και η εξήγηση και η ερμηνεία ότι δεν πρόκειται ποτέ να μηδενιστεί αυτός ο χώρος. Δεν είναι δυνατό επιστημονικά, εργαστηριακά, τεχνικά να μηδενιστεί αυτός ο χώρος. Γι' αυτό και στην Ευρώπη μας είπε ο μέσος όρος αναμονής, ο οποίος περιλαμβάνει και την αναμονή για τα αποτελέσματα των όποιων εξετάσεων. Φυσικά. Όχι την αναμονή από την ώρα που θα μπεις μέχρι να σε εξετάσει ο γιατρός. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Έτσι δεν μιλάμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Και επίσης πρέπει να διαβαστούν και να διαβαστούν και σωστά οι απεικονιστικές εξετάσεις, δηλαδή η μαγνητική τομογραφία, η αξονική τομογραφία, mm-hmm. για να καταλάβουν οι ασθενείς, αν ένας ασθενής έχει ένα μικρό ανέβρισμα, αν έχει υποστεί ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, αν έχει ένα χτύπημα με ένα αιμάτωμα, αν έχει κάποιο πρόβλημα στην κοιλιακή χώρα που δίνει τον πόνο ή όχι, και να αποφανθεί αν θα πρέπει να εισαχθεί, αν θα πρέπει να χειρουργηθεί, αν θα πρέπει να πάει στο σπίτι του. Mm-hmm. Είναι, δηλαδή, υπάρχει μια πολυπλοκότητα. Αυτό που έχει μπει σίγουρα με το φακελάκι σε ένα ρυθμό είναι το γεγονός ότι υπάρχει πλέον μία σειρά, θα λέγαμε, mm-hmm. στο θέμα της αντιμετώπισης. Δηλαδή, μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που θα μπει μέσα, θα υπάρχει η ταξινόμηση του περιστατικού στο αν είναι πολύ σοβαρό. Καλά, το επίγον περιστατικό φαίνεται αμέσως.
Θα εξεταστεί αμέσως, ναι. Δεν μιλάμε για τα επίγοντα, μιλάμε για τα υπόλοιπα, ναι.
Ναι. Μιλάμε αν είναι σοβαρό, ας πούμε, ότι θα δοθεί προτεραιότητα ή αν είναι. Με τα λεγόμενα χρώματα που είχαν από την αρχή αναφερθεί, αν είναι απαλό μπλε, ελαφρύ περιστατικό, ήπιας βαρύτητας πράσινο και μεσαίας βαρύτητας περιστατικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι από αυτά, το πορτοκαλί και το κόκκινο είναι πολύ σοβαρά και πολύ σοβαρά περιστατικά με την ένδειξη που βγαίνει στο βραχιολάκι και αυτά εξετάζονται πάρα πολύ γρήγορα. Τα άλλα καθυστερούν και καθυστερούν γιατί έχει διαπιστωθεί από την επεξεργασία των στοιχείων στο Υπουργείο Υγείας ότι το 40% από αυτά θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί σε κέντρα υγείας.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, πηγαίνει κάποιος με ένα εμπείρετο νόσημο και νιώθει μια καταβολή δυνάμεων και περιμένει στη σειρά μαζί με άλλους για να δει αν έχει πνευμονία ή αν έχει. Υπάρχουν τα κέντρα υγείας τα οποία έχουν τεθεί στην εφημερία και εκεί μπορεί να κάνει την ακτινογραφία που χρειάζεται για να τεθεί η διάγνωση, mm-hmm. όπως και να του πάρουν αίμα. Δηλαδή, αν μέσα στα εφημερεύοντα νοσοκομεία αναζητήσει και εφημερεύον κέντρο υγείας στην περιοχή του, μπορεί να πάει εκεί και οι εξετάσεις αυτές που θα κάνει εκεί θα είναι μαζί του ως προς τα αποτελέσματα όταν θα πάει στο νοσοκομείο αν χρειαστεί πραγματικά να νοσηλευτεί ή αν πρέπει να κάνει περαιτέρω εξετάσεις σε αξονικό τομογράφο, σε μαγνητικό τομογράφο. Αλλά στο 40% των περιπτώσεων δεν έχει χρειαστεί από αυτούς που πηγαίνουν εκεί να είναι. Mm-hmm. Και είναι ένας μεγάλος αριθμός ο ασθενών που ταλαιπωρούνται και οι ίδιοι, αλλά ταλαιπωρούνται και τους άλλους. Γιατί έχουν το χρόνο. Απαιτούν και αυτοί το χρόνο.
Αυτό. Ξοδεύουν, σπαταλούν, εντός εισαγωγικών σπαταλούν χρόνο, ναι. Αυτό.
Γι' αυτό, Διονύση, αν εμένα, ας πούμε, με ρωτήσει ένας συνάδελφος ότι σε ποιο νοσοκομείο να πάω για αυτό το θέμα, τον μπαμπά μου ή τη μαμά μου ή οτιδήποτε, του λέω ξεκίνα από το κέντρο υγείας.
Από το κέντρο υγείας. Ναι. Σωστό.
Δες ποιο εφημερεύει και πήγαινε εκεί. Είναι πολύ σημαντικό για τέτοια θέματα. Για ένα πολύ ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι να πας και να περιμένεις.
Τώρα με πας σε ένα άλλο θέμα που ούτως ή άλλως ήθελα να συζητήσουμε. Χθες φιλοξενήσαμε δύο φοιτητές, δεν ξέρω αν το άκουσες στον πρόλογο. Δύο φοιτητές οι οποίοι εθελοντικά πηγαίνουν και καλύπτουν σε κέντρα υγείας στην περιφέρεια ανάγκες και οι ίδιοι τρίβονται, εξασκούνται και παρέχουν ωστόσο υπηρεσίες. Αυτό το κάνουν κυρίως σε περιοχές όπου έχουν αυξημένη τουριστική κίνηση. Εδώ ήθελα να σε ρωτήσω λίγο. Να πάμε λίγο σε αυτό. Στα κέντρα υγείας, αλλά στα κέντρα υγείας όπου καλούνται να αντιμετωπίσουν περιστατικά τα οποία είναι πολύ περισσότερα λόγω του πολύ περισσότερου πληθυσμού. Και ταυτόχρονα έχουμε και πολλά ατυχήματα. Δηλαδή, είδαμε πριν από δύο μέρες μία κοπέλα, ας πούμε, η οποία τελικά έχασε τη ζωή της, διότι πήγε να βγάλει μία selfie στο Σαρακίνικο και την πήρε ο αέρας. Είδαμε χθες έναν τουρίστα στην Κρήτη να τον παρασέρνει αυτοκίνητο. Είδαμε πολλούς, και μαθαίνουμε, διαβάζουμε από τα στοιχεία από την περιφέρεια, ότι πολλοί τουρίστες είτε με ενοικιαζόμενα οχήματα είτε με ενοικιαζόμενες μηχανές, γουρούνες και πάει λέγοντας, προκαλούν ή γίνονται οι ίδιοι θύματα τροχαίων. Άρα είναι πολύ αυξημένες οι ανάγκες σε αυτά τα κέντρα υγείας. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
Είναι αυξημένες οι ανάγκες σε κέντρα υγείας, ειδικά στις περιοχές τις νησιωτικές, που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αριθμός τουριστών. Εκεί, με βάση τα στοιχεία που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, έχουν ενισχυθεί σημαντικά σε προσωπικό και σε γιατρούς και σε νοσηλευτές, καθώς έχει δοθεί πέραν του μισθού τους ένα ποσό 2.100 ευρώ για τους καλοκαιρινούς αυτούς μήνες, στους γιατρούς, και 1.200 στους νοσηλευτές ευρώ, τα οποία ενώ τους δίνεται η δυνατότητα της στέγασης, της δωρεάν στέγασης.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είχαμε τέτοια στοιχεία στο παρελθόν, ότι τα λεφτά, τα όποια λεφτά έπαιρναν επιπλέον, έπρεπε να δαπανηθούν, γίνονταν αέρας, κοπανιστός, γιατί δεν έβρισκαν σπίτι, δεν μπορούσαν να μείνουν. Ναι.
Και μάλιστα έχει μπει και ένα πρόγραμμα σε νησιά, και σε αρκετά νησιά αυτό έχει ήδη εφαρμοστεί, ξεκινώντας από τη Μύκονο, όπου οι μόνιμοι γιατροί και οι νοσηλευτές μπορούν να νοικιάζουν εκεί πλέον διαμερίσματα, τα οποία έχουν κατασκευαστεί, είναι και προσφορά ιδιώτη, και με 250 ευρώ το μήνα. Δεν μιλάμε για αυτούς που αποσπώνται και πάνε προσωρινά, αυτοί όπως είπαμε φιλοξενούνται. Μιλάμε για αυτούς που θέλουν να πάνε να υπηρετήσουν μόνιμα σε ένα τέτοιο νησί, σε ένα νησί. Εκεί γίνονται προγράμματα πλέον, και σε αρκετά νησιά έχουν ήδη εφαρμοστεί, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η εξυπηρέτηση, σε εισαγωγικά, αυτή η δυνατότητα στους ανθρώπους αυτούς, για να μπορούν να αξιοποιούν το μισθό τους, να μην τον δίνουν, να πάει ένας τώρα.
Σωστό, σωστό. Να υπάρχει κίνητρο, το οποίο κίνητρο να πιάνει τόπο και να μην ξανεμίζεται. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και περιοχές, υπάρχουν και νησιά, κυρίως απομονωμένα, τα οποία όμως και αυτά έχουν τουριστική κίνηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τα οποία εξακολουθούν να έχουν ανάγκες. Για παράδειγμα, διάβαζα την προηγούμενη εβδομάδα ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έδωσε μία εντολή και πήγαν στρατιωτικοί γιατροί σε κάποια γιατρία, σε κάποια κέντρα υγείας, σε απομονωμένα νησιά. Υπάρχουν ανάγκες, θέλω να πω, δηλαδή, παρά τα κίνητρα εξακολουθούν και υπάρχουν, έτσι.
Και πάντα θα υπάρχουν οι ανάγκες, και πάντα θα υπάρχουν και οι αυξημένες ανάγκες, ειδικά σε ό,τι αφορά τα τροχεία που ανέφερες προηγουμένως. Και θα πρέπει να πούμε ότι αρκετοί από τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται και νοικιάζουν ένα αυτοκίνητο εδώ, ξεκινώντας από το αυτοκίνητο, μπορεί να έχουν δίπλωμα, αλλά να μην το χρησιμοποιούν. Δηλαδή, στη Μεγάλη Βρετανία δεν χρησιμοποιούν, λέω για παράδειγμα, μπορούν να νοικιάσουν ένα αυτοκίνητο για να πάνε σε μια περιοχή με άλλο σύστημα από ό,τι με εμάς. Δεν είναι στην κουλτούρα τους να έχουν συνέχεια ένα αυτοκίνητο.
Και να κάνουν όλες τις μετακινήσεις τους με το αυτοκίνητο. Ναι,
δεν έχουν, δηλαδή, τη μεγάλη.
Άρα δεν έχουν την ίδια τριβή. Ναι,
ναι, αφενός. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μηχανάκια που παίρνουν τα παιδιά. Και εκείνο το άλλο το σημείο, σε ό,τι αφορά τις γουρούνες, είναι τις λεγόμενες γουρούνες, δηλαδή το τετράτροχο, τετράτροχη μηχανή. Αυτή δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, γιατί όλοι έχουν την αίσθηση ότι υπάρχει μια σταθερότητα, που όμως, επειδή είναι πισωκίνητο το όχημα, δημιουργεί άλλες καταστάσεις.
Είναι πισωκίνητο, έχει υψηλά το κέντρο βάρους και είναι πολύ εύκολο να ανατραπεί.
Ναι, ο οδηγός μπροστά συνήθως πάει τη λεκάνη του ή τη σπονδυλική στήλη, υφίσταται κατάγματα, και ο πίσω φεύγει πίσω. Και το καταλαβαίνουν αυτό οι γιατροί, ότι αυτός που έχει υποστεί αυτά τα κατάγματα ήταν σε γουρούνα από το είδος των καταγμάτων. Αλλά προκαλούν όμως προβλήματα και στους άλλους που βρίσκονται απέναντί τους. Δεν είναι απλό πράγμα, ειδικά στις στροφές. Είναι μια κατάσταση η οποία, λέει κάποιος, καλύτερα αυτό από τη μηχανή. Δεν είναι. Όλα ξεκινάνε από το δεν ξέρω. Όχι από το είδος του οχήματος, από το ότι δεν ξέρω. Δηλαδή, η εκπαίδευση και ένα ειδικό δίπλωμα που να πιστοποιεί την εξάσκηση είναι πάρα πολύ σημαντικά, που δεν γίνονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Είναι πάντα σημαντικό αυτό που μας λες, ότι υπάρχουν πολλοί τουρίστες και καταλαβαίνουν οι γιατροί από το είδος του κατάγματος ότι αυτοί έπεσαν από γουρούνα, οδηγούσαν γουρούνα. Δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό.
Και υπάρχει ατύχημα στο οποίο ο οδηγός σκοτώνεται τις γουρούνες, τραυματίζεται σοβαρά και παραμένει ακόμη σε μονάδα η συνεπιβάτης. Και με πολύ πολύ σοβαρούς τραυματισμούς παραμένουν στα νοσοκομεία άνθρωποι από φορτηγό που βρισκόταν απέναντί τους. Δεν είναι απλές καταστάσεις αυτές. Δηλαδή υπάρχει μία αίσθηση και τουλάχιστον οι γονείς, το 90-95% βέβαια είναι αλλοδαποί που δεν μπορούν να μας ακούσουν και να πάρουν ένα μήνυμα, τουλάχιστον οι γονείς σας λένε στα παιδιά, προσέξτε το αυτό, γιατί δεν είναι απλό.
Ναι, καλά κάνεις και το επισημαίνεις, δεν είναι κάτι απλό. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε ενδεχομένως να αλλάξει και ο τρόπος που παρέχεται η άδεια για αυτά του είδους τα οχήματα ή ποιοι θα μπορούν να τα νοικιάζουν. Δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο μπορεί να προβλεφθεί ή όχι, δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα.
Ναι, και λειτουργούν σαν να είναι σε ένα κάμπριο μέσα, χωρίς να φοράνε
ναι,
καν.
Ακριβώς.
Χωρίς να φοράνε καν, ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τουλάχιστον αν το μήνυμα φτάσει κάπου αλλού, ας φτάσει.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Να καλημέρα. Είσαι καλά. Καλημέρα. Μας στέλνει και ένα μήνυμα η κυρία Γιώτα, ακροάτρια της εκπομπής, η οποία λέει να σας βεβαιώσω ότι κάτι αρχίζει να κινείται στο θέμα της υγείας, διότι έκλεισα ραντεβού online στο 1535 για δερματολόγο, μας λέει και το νοσοκομείο, σε 5 μέρες, άλλοτε χρειαζόμουν τουλάχιστον ένα μήνα. Κάτι που είναι ευχάριστο. Μας λέει φίλη ακροάτρια. Αυτά για το πρώτο μέρος. Πάμε, λέω, προτείνω μουσικά, να φτάσουμε στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα έχουμε και κάποιες πληροφορίες και για τις εξελίξεις με τις τράπεζες, τι πρόκειται να γίνει από αύριο, γιατί μπαίνουν κάποια νέα μέτρα σε εφαρμογή και άλλα θέματα με τον φίλο μας τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, αλλά θα μιλήσουμε λίγο και για αστροφυσική στο επόμενο μέρος. Τώρα τραγούδι δελτίο ειδήσεων.
Thank you. πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είστε συντονισμένοι 91,6, 105,8, διάφορες άλλες συχνότητες ανά την Ελλάδα. Αλλά μας ακούτε και από όλο τον κόσμο. Μπορείτε και διαδικτυακά να το κάνετε αυτό, είτε μέσω του earteco.gr είτε του earthnews.gr. Το κάνει για παράδειγμα ο φίλος μας ο κύριος Κώστας, ο οποίος από την Καμένη Κερατέα βρίσκεται στο Ντέλφτ της Ολλανδίας. Έχει πάει για να δει τον γιο του που σπουδάζει εκεί. Θερμοκρασία 17 βαθμούς. Ωραία. Και σε ένα πανέμορφο περιβάλλον, μας λέει ο φίλος ο Κώστας, που μας ακούει και στην Ολλανδία. Καλημέρα στην κυρία Δήμητρα, η οποία από τις Αλκίες Βόλου, η οποία λέει υπέροχο πρωινό και με ρωτάει αν έχω κατασκηνώσει την Αγία Παρασκευή. Όχι, δεν έχω κατασκηνώσει, εκτάκτως βρίσκομαι αυτό το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη, η οποία λέει «Και η χορτολιβαδική βλάστηση είναι εξίσου σημαντική με τα δέντρα. Από τους θάμνους που είναι βότανα χρησιμεύουν στη φαρμακευτική, στη δερματολογία και βέβαια στα μελίσια και την παραγωγή μελιού. Το Αττικό μέλι μας θυμίζει είναι η καλύτερη ποιότητα στον κόσμο. Το θυμαρίσιο είναι σε λίγα μέρη, μέσα σε αυτά και η Αττική. Γι' αυτό και η χαμηλή βλάστηση είναι πολύ σημαντική, εξάλλου και αυτή συγκρατεί το χώμα για να μην φεύγει με τη βροχή και συμβάλλει στο μικροκλίμα, οξυγόνο, υγρασία κλπ». Το λέει αυτό, φαντάζομαι, επειδή διακρίνουμε τις πυρκαγιές σε χορτολιβαδικές εκτάσεις ή σε αγροτοδασικές ή αμυγός δασικές. Ο διαχωρισμός γίνεται και λόγω του εδάφους και των καλλιεργειών κτλ. Αλλά γίνεται και κυρίως για το πόσο εύκολα μπορεί να ελεγχθεί. Δηλαδή, αλλιώς μπορεί να ελεγχθεί μια πυρκαγιά σε μια χορτολιβαδική και άλλη ανησυχία προκαλεί σε μια χορτολιβαδική έκταση, άλλη σε μια δασική. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό σε αυτό αναφέρεστε. Σαφώς τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο έχουν την σημασία τους. Πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα που μας λέτε για παράδειγμα για το μέλι και για το θυμάρι κτλ. Τώρα είναι αληθές επίσης ότι δεν έχουν ίδιο ριζικό σύστημα για να κρατούν με τον ίδιο τρόπο τα δέντρα, ειδικά αυτά που είναι πολυετή, το χώμα με τους απλούς θάμνους. Δεν έχουν την ίδια ιδιότητα γιατί δεν έχουν το ίδιο ριζικό σύστημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει το καθένα κάνει τη δουλειά του. Αυτό έχει σημασία και καλό είναι να μην καίγεται τίποτα. Δηλαδή θα συζητήσουμε αν δεν πειράζει, ας καούν τα χορτολιβαδικά, όχι να μην καούν. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε το νου μας. Τώρα που είπα αυτό, θα το μάθατε, θα το ακούσατε, φαντάζομαι, να το επαναλάβουμε και εμείς για όποιους όμως δεν το έχουν ακόμα μάθει. Συνελήφθησαν χθες, κρατούνται, δύο άτομα για τη φωτιά στην Κερατέα. Τα δύο άτομα αυτά ήταν στον ΔΔΕ και αυτό γιατί η πυροσβεστική αμέσως από τις πρώτες στιγμές εντόπισε το σημείο από το οποίο ξεπήδησαν οι φλόγες. Το σημείο αυτό βρίσκεται κοντά σε σταθμό του ΔΔΕ και εκεί υπήρχε ένα καλώδιο. Οι δύο άνθρωποι οι οποίοι κρατούνται με απόφαση του εισαγγελέα κρατούνται ακριβώς γιατί είχαν πάει να διορθώσουν αυτό το καλώδιο, το οποίο κατά τα φαινόμενα, σύμφωνα με τις πληροφορίες τουλάχιστον από την πυροσβεστική, έβγαζε σπινθήρες και αυτοί ευθύνονται για την μεγάλη φωτιά στην Κερατέα. Όπου σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες του συστήματος Κοπέρνικους κάηκαν περίπου 16.000 στρέμματα. Αυτό είναι ανεξάρτητο από αυτό που μας κατήγγειλε ο αντιδήμαρχος και εδώ στην εκπομπή χθες το πρωί και στο ΕΡΤ News, ο αντιδήμαρχος Σαρονικού, ο οποίος είπε ότι βρέθηκαν και γκαζάκια σε δύο νέες εστίες δίπλα από το μεγάλο μέτωπο της Κερατέας, στον Άγιο Νικόλαο και στο Μαύρο Λιθάρι. Εκεί βρέθηκαν και κάποια γκαζάκια και είχε θεαθεί και ένας κύριος με ένα κόκκινο μηχανάκι να βρίσκεται και στα δύο σημεία, να περνάει και από τα δύο σημεία λίγο πριν εκδηλωθούν οι νέες εστίες, οι οποίες ευτυχώς τέθηκαν πολύ γρήγορα υπό έλεγχο. Ήταν ούτως ή άλλως εκεί stand-by οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για να αποφύγουν αναζωπηρώσεις από το άλλα μέτωπα. Να καλημερίσουμε και την κυρία Έφη. Να έχετε μια πάρα πολύ καλή ημέρα. Και τώρα πάμε λίγο να συζητήσουμε για κάποια οικονομικά, αφορούν την τσέπη μας. Θυμάστε τι φασαρία είχε γίνει με εκείνα τα ATM τα οποία έχει μισθώσει, έχει εκχωρήσει, δεν ξέρω ότι έχει κάνει μια μεγάλη ελληνική τράπεζα σε μια άλλη εταιρεία, της οποίας είναι και μέτοχος εν πάση περιπτώσει, όπου χρέωνε κάποιες υπέρογγα ποσά, υπέρογγα 1,5-2,5 ευρώ για κάθε συναλλαγή, ακόμη και για την απλή ερώτηση υπολείπου ή για την ανάληψη, βρέδελφε, χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρείς στην ίδια τράπεζα, έτσι. Όχι σε κάποια τρίτη. Με αφορμή αυτό και επειδή υπήρξε σάλος, υπήρξαν κάποιες ρυθμίσεις, κάποια μέτρα, τα οποία τίθενται σε εφαρμογή από αύριο. Αύριο λοιπόν, 11η Αυγούστου, αύριο Δευτέρα, μηδενίζονται κάποια χαράτσια, όπως έλεγαν πολλοί, ή κάποιες προμήθειες που χρέωναν οι τράπεζες για κάποιες συναλλαγές, ειδικά στο σύστημα Δίας ή σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν πολλά ATM, δεν έχουν τραπεζικό κάστρο, κατάστημα και έχουν ένα το πολύ ή άντε και δύο ATM. Πάμε να μας τα πει όλα αυτά λίγο αναλυτικά, τι θα ισχύσει από αύριο ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, φίλος της εκπομπής. Κύριε Χατζησαλάτα, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζημιχάλη. Θα κάνω χρήση του φίλου και θα πω καλημέρα, Διονύση.
Καλημέρα
και στη μεγάλη παρέα του πρώτου προγράμματος. Έτσι ακριβώς είναι. Είχαμε πάρει μια πρόγευση στην αρχή του χρόνου με ορισμένες ρυθμίσεις που γίνανε πάνω στη διαδικασία των ATMs. Πλέον παίρνουν σάρκα και οστά με τον νόμο και από 11 Αυγούστου, από αύριο δηλαδή, είναι υποχρεωμένες οι τράπεζες πλέον να τα εφαρμόσουν. Λέω είναι υποχρεωμένες γιατί είχαν το δικαίωμα, εάν ήθελαν, να το εφαρμόσουν και νωρίτερα. Mm-hmm. Το αργότερο λοιπόν, 11 Αυγούστου, ξεκινάει μια διαδικασία. Και ποια είναι αυτή? Μηδενικές χρεώσεις όσον αφορά καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές, ερώτηση υπολείπου. Άρα, αν είμαι σε μια τράπεζα και έχω την κάρτα μιας τράπεζας και πάω σε ένα ATM κάποιας άλλης τράπεζας μέσω του τραπεζικού συστήματος Δίας, δεν θα υπάρχει καμία απολύτως χρέωση.
Σε αυτό, αυτό ισχύει για όσες τράπεζες είναι συμβιβλημένες με το σύστημα Δίας, είναι ενταγμένες στο σύστημα Δίας, έτσι.
Απόλυτα. Τώρα, για τα άλλα τα ATMs, τα οποία μπορεί να είναι μιας ξένης τράπεζας ή ενός τρίτου παρόχου, και θα πούμε τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις, εδώ υπάρχει μια χρέωση 1,5 ευρώ. Mm-hmm. Εθνικό πλαφόν έως 1,5 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό που είπες προηγουμένως πολύ σωστά, Διονύση, που μια τράπεζα έδωσε ορισμένα ATM σε μια άλλη, σε έναν τρίτο πάροχο στην ουσία, και μετήχε η τράπεζα σε αυτόν τον πάροχο, πλέον μπαίνει σε μια ρύθμιση και δεν θα υπάρχουν αυτές οι χρεώσεις. Γιατί εάν κάποια τράπεζα δώσει τα ATM σε έναν τρίτο, αλλά μετέχει αυτή η τράπεζα στη σύνδεση τη μετοχική του τρίτου αυτού που θα δώσει τα ATMs, τότε οι πελάτες που θα πάνε εκεί να κάνουν χρήση του ATM θα αντιμετωπίζονται σαν πελάτες της τράπεζας. Άρα λοιπόν δεν θα έχουν καθόλου χρεώσεις.
Και εκεί μηδενική λοιπόν, μάλιστα.
Εκεί μηδενική. Αυτά που ίσχυαν και ορισμένα επεκτάθηκαν, να θυμίσουμε εντάχει, είναι ότι μηδενική χρέωση για την πληρωμή των λογαριασμών είτε κοινής ωφέλειας είτε του δημοσίου. Mm-hmm. 0,5 του ευρώ για τράπεζες και τρίτους έως 5.000 ευρώ για εμβάσματα.
Ναι.
Η προπληρωμένη κάρτα μηδενική χρέωση στη φόρτιση. Mm-hmm. Και μηδενική χρέωση σε περιοχές που υπάρχει μόνο ένα ATM.
Αυτό αφορά πολύ κόσμο, κυρίως στην περιφέρεια, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα τραπεζών και υπάρχει απλά ένα ATM και από αυτό μια τράπεζα και από αυτό εξυπηρετούνται όλοι οι κάτοικοι του χωριού. Όπου υπάρχουν τέτοιες περιοχές που υπάρχει ένα και μοναδικό ATM, όσοι έχουν λογαριασμούς σε άλλες τράπεζες που συμμετέχουν όμως στο πρόγραμμα Δίας, εκεί θα έχουν μηδενικές εισφορές.
Εδώ αυτό ακριβώς όπως το είπες, Διονύση, ίσχυε πλέον από 11 Αυγούστου, επεκτείνεται, και αν αυτό το ATM δεν είναι μια τράπεζα που μετέχει στο Δίας, αλλά είναι ένας τρίτου παρόχου, και εκεί θα υπάρχουν μηδενικές χρεώσεις.
Μάλιστα.
Επεκτείνεται
αυτό, είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι.
Και είδαμε ότι και χαιρετήσαμε όλοι, γιατί όλοι κάνουμε συναλλαγές με ATMs αυτή τη διαδικασία, αλλά πριν ένα αλέκτρο να λύσει τρεις, βγήκε μια τράπεζα και χρεώνει ήδη κάποιους λογαριασμούς, έχει αλλάξει και κάνει προνομιακούς με 0,8 το μήνα και θα ακολουθήσουν δυστυχώς και άλλες τράπεζες.
Ναι, αυτό όμως σε ρωτάει, έχοντας τα ψηλά γράμματα για τη χρέωση των 0,8, τα οποία είναι 0,8 μηνιαία, έτσι, το οποίο πρέπει να το προσέξεις και αν θέλεις να μην κάνεις αποδοχή να γίνει προνομιακός ο λογαριασμός σου. Προσέξτε λοιπόν όταν σας προτείνει κάτι, ακόμα και η τράπεζα στην οποία έχετε λογαριασμό και είστε πελάτες της, προσέξτε τι σας προτείνει πριν συγκατανεύσετε, πριν το αποδεχτείτε, γιατί μπορεί να έχει χρέωση την οποία δεν τη βγάζει να τη διαφημίσει μπροστά-μπροστά στην πρώτη σελίδα. Δηλαδή, θέλετε αυτή την υπηρεσία 0,8 το μήνα? Δεν σας το λέει έτσι.
Και πολύ σημαντικό αυτό που είπες, ότι στο SMS το οποίο θα αποσταλεί, δεν είναι να πεις αν θες να είσαι ή όχι. Αν δεν απαντήσεις, σημαίνει σιωπηρός ναι.
Και αυτό έχει τη σημασία του. Καλά κάνεις και το λες, Γιάννη μου. Καλά το κάνεις και το λες, γιατί μπορεί να θεωρηθεί ναι, ότι έχεις συγκατανεύσει χωρίς να το έχεις κάνει. Και
ακριβώς.
Αυτό θα σε χρεώνει κάθε μήνα με αυτό το ποσό που είπες. Και όπως είπες, μια τράπεζα το εφαρμόζει προς το παρόν, αλλά μπορεί να το κάνουν και οι υπόλοιπες, να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες. Και μιλάμε για μία από τις συστημικές τράπεζες, από τις μεγάλες.
Βεβαίως.
Μάλιστα. Εκτός από το θέμα αυτό, τρέχει άλλη μία προθεσμία, Γιάννη. Η προθεσμία για τους ανελκυστήρες. Το λέω αυτό γιατί μπορεί ο περισσότερος κόσμος να είναι διακοπές κτλ. Η προθεσμία όμως δεν έχει παύσει, ούτε έχει διακοπές. Έχει ισχύ, τρέχει. Μέχρι πότε είναι η προθεσμία που πρέπει να έχουν ελεγχθεί όλοι οι ανελκυστήρες και να έχουν το συγκεκριμένο πιστοποιητικό?
Έχει ανοίξει ήδη πλατφόρμα στο elevator.midvet.gov.gr και θα είναι ανοιχτή έως τις 30 του Νοέμβρη και υποχρεωτικό για τον ιδιοκτήτη τον ελκυστήρα ή για τον ιδιοκτήτη ο οποίος έχει ένα ακίνητο και δεν λειτουργούν ελκυστήρες, το έχει κλειστό. Ακόμη και αυτοί. Ή οι διαχειριστές των πολυκατοικιών ή οι συντηρητές ή οι εγκαταστάτες. Ένας λοιπόν από αυτούς θα πρέπει να μπει μέσα στην εφαρμογή και να δηλώσει τον ελκυστήρα με κωδικούς τάξης. Και από το Μητρό Απογραφής λοιπόν ελκυστήρων θα πάρει έναν και μοναδικό αριθμό. Τι σημαίνει αυτό? Όταν σε ένα κτίριο υπάρχουν δύο ανελκυστήρες, θα πρέπει να κάνει αυτή τη διαδικασία δύο φορές.
Δύο φορές.
Ναι. Κάθε ανελκυστήρας έναν αριθμό. Τα στοιχεία που θα κατοχωρήσει είναι τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του διαχειριστή, ο αριθμός των ανελκυστήρων που είπαμε προηγουμένως και οι στάσεις τις οποίες κάνει, πόσο ρόφος δηλαδή ανεβαίνει ή κατεβαίνει ο αντίστοιχος ανελκυστήρας, το έτος κατασκευής του, η ύπαρξη ή η σήμανση CA, η προηγούμενη πιστοποίηση αν υπάρχει, τα στοιχεία της συντήρησης και οι εκκρεμότητες οι οποίες υπάρχουν από τεχνική αναβάθμιση την οποία έχει κάνει. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιος δεν μπει στην πλατφόρμα και δεν δηλώσει έναν ελκυστήρα, τα πρόστιμα είναι αρκετά βαριά. Είναι 1.000 ευρώ για έναν ελκυστήρα ο οποίος είναι σε κατοικία, 2.500 ευρώ αν το κτίριο έχει μεικτή χρήση, έχει δηλαδή και
γραφεία. Κατοικίες
και γραφεία ακριβώς, και 5.000 ευρώ αν ο ελκυστήρας εξυπηρετεί ευρύ κοινό, παραδείγματος χάρη σε ένα πολυκατάστημα.
Ναι. Σε πολυκατοικία τι ισχύει από αυτά, φαντάζομαι?
Σε πολυκατοικία από τη στιγμή που δεν υπάρχουν γραφεία, δεν υπάρχει επαγγελματική στέγη, είναι στα 1.000 ευρώ.
Στα 1.000 ευρώ, ναι. Γιατί ένα θέμα το οποίο πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, σε πολυκατοικίες που μένουν τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς, υπάρχει το θέμα των ιδιοκτητών, των συνιδιοκτητών, των ενοικιαστών και δύσκολα τα βρίσκουν και τα φέρουν βόλτα μεταξύ τους. Δηλαδή θέλουν να αλλάξουν ένα απλό εξάρτημα, ας πούμε, και πρέπει να γίνει γενική συνέλευση η οποία δεν θα έχει απαρτία και μετά θα έχουν τσακωθεί γιατί τσακώνονται για κάτι άλλο, αν θα βαφτεί ή δεν θα βαφτεί η πρόσωψη, και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν του κόσμου οι εμπλοκές.
Έτσι ακριβώς είναι. Εδώ σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει ο διαχειριστής, γιατί αυτός είναι υπεύθυνος, να μπει και να κάνει πλέον στη συνεννόηση με τον συντηρητή που έχει αναλάβει τη συντήρηση των ελκυστήρα, να κάνει την δήλωση του συγκεκριμένου ελκυστήρα, και αν αυτό δεν γίνει μέχρι 30 Νοέμβρη, το πρόστιμο για την πολυκατοικία θα είναι 1.000 ευρώ.
Μάλιστα. Κατανοητό. Υπάρχει και κάτι άλλο που επίσης τρέχει και κάτι αλλάζει. Αλλάζει νομίζω ο τρόπος για τις εξώσεις. Για πες μας λίγο γι' αυτό.
Αλλάζει η διαδικασία από 1η Ιανουαρίου του 2026. Να τονίσουμε και να θυμίσουμε ότι όλες οι μισθώσεις οι οποίες έχουν υπογραφεί από 1η Απρίλη του 2024 και μετά, είτε αφορούν κατοικίες είτε επαγγελματική μίσθωση, όλες έχουν τριετή διάρκεια. Τι γίνεται έως τώρα? Αν ο ιδιοκτήτης θέλει να πάρει πλέον το ακίνητο πάλι πίσω και να το μισθώσει σε κάποιον άλλον ή να το εκμεταλλευτεί ο ίδιος, θα πρέπει να στείλει μία αγωγή ή μία εξώδικη όχληση προς τον ενοικιαστή, η οποία θα έπρεπε να ήταν, αν είμαστε στην αρχική μίσθωση, 3 μήνες πριν τη λήξη, ή αν έχει λήξει η αρχική μίσθωση και έχει επεκταθεί, τότε 3 μήνες από τη στιγμή που την κοινοποιήσουμε, να δίνουμε περιθώριο στον ενοικιαστή να βρει κάποια άλλη κατοικία. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν υπήρχαν οι διαμάχες. Δικαστικές διαμάχες πάρα πολλές φορές, έξοδα πολλά με δικηγόρους και μια ατέρμονη διαδικασία που μπορούσε να κρατήσει και 1, 2 και 3 χρόνια. Από εδώ και πέρα πλέον, εάν δεν συμμορφωθεί ή δεν τα βρει ο ιδιοκτήτης με τον ενοικιαστή με την προηγούμενη διαδικασία την οποία είπαμε, τότε ο ιδιοκτήτης πηγαίνει στο Δήμο που ανήκει, στην περιφέρεια που ανήκει, στο Σύλλογο, στα δικαστήρια και παίρνει από το Μητρό των δικηγόρων μία διαταγή απόδοσης μισθίου από πιστοποιημένο δικηγόρο. Πάει δηλαδή στη γραμματεία του οικείου δικαστηρίου, ζητάει ένα πιστοποιημένο δικηγόρο και βγάζει μία διαταγή απόδοσης μισθίου. Αυτή τη διαταγή απόδοσης μισθίου την κοινοποιεί πλέον στον ενοικιαστή. Ο ενοικιαστής έχει το δικαίωμα για σοβαρούς λόγους να ζητήσει την ανακοπή είτε ασφαλιστικά μέτρα έναντι αυτής της διαταγής απόδοσης μισθίου. αν υπάρχει θέμα υγείας, θέμα κάτι άλλο που δεν μπορεί να ξεπεραστεί, πλέον είναι μόνη διαδικασία που μπορεί να κάνει την ανακοπή. Έχει το περιθώριο 6 μήνες να βρει μια καινούργια πλέον κατοικία και να μετακομίσει. Και εδώ πλέον αυτή η διαδικασία δεν μεσολαβεί ούτε δικαστική αίθουσα, ούτε άλλη δικηγόρη, ούτε άλλη διαδικασία.
Αυτό μπορεί να, αυτό μπορεί να διευκολύνει τρόπον την, την δικαστική λειτουργία, να μην απασχολείται προσωπικό με αυτές τις υποθέσεις. Από την άλλη πλευρά, φέρνει ευθέως αντιμέτωπους ιδιοκτήτη με ενοικιαστή. Συνήθως το πάνω χέρι σε αυτά το έχει ο ιδιοκτήτης. Συνήθως. Αυτό είναι το θέμα.
Έτσι είναι. Και προσωπική άποψη καταθέτω, χωρίς να έχω την ιδιότητα ούτε αυτό που εισπράττει ενίκεια, δεν έχω κάποιο ενίκιο που να το μισθώνω και να παίρνω χρήματα, ούτε όμως και να πληρώνω ενίκεια για το σπίτι οποιωμένο. Άρα είμαι κάπου στη μέση. Είναι πολύ σεβαστό ένας ιδιοκτήτης να διαχειρίζει την περιουσία του έτσι όπως θέλει ο ίδιος, μέσα στα νόμιμα πλαίσια πάντα.
Δικαίωμα, αλλά, είναι, σωστό.
Βεβαίως, όπως είναι και πολύ σεβαστό και πρέπει να μεριμνήσει και η πολιτεία γι' αυτό, ο κάθε ένας πολίτης να έχει το δικαίωμα για να μπορέσει να βρει κάποιο ακίνητο για να μπορεί να βάλει μέσα στην οικογένειά του.
Προσιτό. Πιστεύω... Σε προσιτή τιμή θα ακριβώς, ήταν το ευχής έργο. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Εκεί θα κατέληγα να μιμηνήσει ότι εδώ σε αυτή τη διαδικασία αυτό που μπορεί να κάνει η πολιτεία είναι ναι μεν να κάνει εφαρμογή αυτών των εξαγγελιών που μιλάνε για μείωση των φορολογικών συντελεστών από την αυτοτελή φορολόγηση των ενοικίων, αλλά από την άλλη να δώσει και το δικαίωμα στον ενοικιαστή τα χρήματα τα οποία πληρώνει για ενίκιο να είναι φοροαπαλλαγήσιμα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιες πληροφορίες, καταλαβαίνω την, αν έχεις κάποιες πληροφορίες ότι εν ώψη ΔΕΘ μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο για να ανακουφιστεί λίγο και η αγορά κατοικίας που είναι ένα από τα ζητούμενα και θεωρητικά πάντα είναι ένα από τα θέματα που θα θυγούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε δηλαδή συγκεκριμένα μέτρα επ' αυτού. Δεν ξέρω αν έχεις και κάποια περαιτέρω πληροφόρηση ή αίσθηση για το τι μπορεί να γίνει στην εν ώψη ΔΕΘ, επειδή αυτό το θέμα είναι μπροστά μας, με τους φορολογικούς συντελεστές. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ή κάποιες αναφορές ότι μπορεί να υπάρξει εξορθολογισμός με την έννοια να μειωθεί το χάσμα, να υπάρξουν και ενδιάμεσες κλίμακες δηλαδή. Δεν ξέρω, έχεις κάποια τέτοια πληροφορία?
Αυτή η κλίμακη, η ενδιάμεση που θα είναι για τη φορολόγηση των φυσικών προσώπων.
Εισοδημάτων, ναι.
Ναι, δηλαδή ανεξάρτητα από πού έχεις εισόδημα, μισθό, σύνταξη, αγρότης, επαγγελματίας, εκεί λοιπόν μπαίνει σε διαδικασία φορολόγηση και θα υπάρχουν διάμεσες φορολογικές συντελεστές, γιατί αυτή τη στιγμή είναι 9% μέχρι 10.000, από 10 έως 20 πάμε στο 22, 22 από 20 έως 30 πάμε στο 28, 30 με 40 στο 36 και από εκεί πέρα πάμε στο 44%. Ναι. Εκεί ενδιάμεσα μπορεί να υπάρξει.
Μεταξύ του 9 με το 22 μπορεί να υπάρξει κάτι. Ναι, ναι.
Αυτοί όμως οι φορολογικοί συντελεστές δεν έχουν να κάνουν με την ίσπραξη των ενοικίων.
Όχι, όχι.
Το ενοίκιο φορολογείται αυτοτελές. Πάει δηλαδή και φορολογείται μόνο του με υψηλούς συντελεστές. Το κακό είναι ότι επάνω στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο καθένας έχει να αποθέσει όλες τις ελπίδες και όλα τα όνειρά του. Ναι. Που σημαίνει, ακούει μια κουβέντα από τον Διονύση, από τον Γιάννη, από τον οποιονδήποτε και θεωρεί ότι αυτή η κουβέντα είναι και νόμος του κράτους.
Ναι.
Πολύ φοβάμαι ότι οι προσδοκίες οι πολλές, όσο και να ανοίξει το πουγγί και όσο να δοθούν τα χρήματα, θα υπάρχουν πλέον από εκεί πέρα κάποιες απογοητεύσεις. Γι' αυτό να είμαστε πολύ φιδωλοί.
Να κρατάμε μικρό καλάθι. Έχεις δίκιο, γιατί κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα. Δημιουργείται μια έτσι προσδοκία για εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα αφορά και εμένα, θα αφορά και εμένα. Και στο τέλος υπάρχει μια απογοήτευση. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής και το μόνο που έχουμε ως δεδομένο είναι ότι το καλάθι, εάν δεν αλλάξουν τα δεδομένα, δηλαδή δεν υπάρξει εκτείναξη των φορολογικών εσόδων και άρα και των άλλων δικτών της οικονομίας, 1,5 δις θα είναι το πακέτο. Τώρα πώς θα μοιραστεί θα μένει να το δούμε. Υπομονή ένα μικρό χρονικό διάστημα.
Αρχίζουν δίνεις υπάρχουν κάποιες διαρροές και το 1,5 το πάνε στα 2.
Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. γι' αυτό και είπα και με τον αστερίσκο για τα έσοδα. Γιατί τα έσοδα τουλάχιστον σε αυτή τη φάση φαίνεται να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Έτσι λέει και η Τράπεζα της Ελλάδος. Και αυτό έτσι, θα κρίνει εν πάση περιπτώσει το τι, ποιο είναι το τελικό ποσό το οποίο θα δοθεί, θα μοιραστεί και με ποιον τρόπο, αν θα γίνει και εις όφελος ποιον. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο.
Σίγουρα υπάρχει πλεόνασμα από τα έσοδα, αλλά από την άλλη υπάρχει και δυσκολία μαζέματος αυτών των εσόδων. Γι' αυτό λέμε ότι τα ληξιπρόθεσμα ανεβαίνουν. Το να βεβαιώνεται ένας φόρος και να οφείλεται δεν σημαίνει ότι γεμίζει ο κρατικός κουβανάς.
Όχι. Είναι εισπράξιμο, αυτό δεν σημαίνει ότι εισπράχτηκε. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά.
Καλή Κυριακή σε όλους.
Επίσης.
say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care. And I said, what about breakfast to Tiffany? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's one thing we got.
Από το breakfast στο Tiffany's να πάμε να ταξιδέψουμε λίγο στα άστρα. Έπεσε την εβδομάδα που πέρασε στα χέρια μου ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι ένα 10χρονο παιδί από τα 10 χρόνια του, έτσι, από την μικρή του ηλικία, έθετε κάποια ερωτήματα στον εαυτό του και στους γύρω του. Είχε αναζητήσεις για το θάνατο των άστρων, την σύγκρουση ή τη συγχώνευση γαλαξιών, πώς επηρεάζεται, πώς είναι η βαρυτική έλξη από τις περίφημες μαύρες τρύπες, πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, βρε αδελφέ. Διάβασα επίσης ότι αυτό το 10χρονο παιδί έγινε ένας Έλληνας φοιτητής, ο οποίος με τη στήριξη της NASA ανακάλυψε 2 νέους γαλαξίες. Πώς αυτό το παιδί των 10 ετών που είχε αυτές τις αναζητήσεις έγινε και με τι δουλειά φοιτητής, ο οποίος εξασφάλισε βοήθεια από την NASA για να προχωρήσει σε αυτήν την ανακάλυψη, η οποία ανακάλυψη πώς μας επηρεάζει, ποια από τα δικά του ερωτήματα και από τις δικές του αναζητήσεις έρχεται να απαντήσει. Ο κύριος Μενέλαος Ράπτης είναι αυτός ο φοιτητής, κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, φοιτά στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Physics and Astronomy Franklin and Marshall College, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και είναι χαρά μας που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ράπτη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας και καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας από την Καλιφόρνια. Σας ευχαριστώ πραγματικά πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή της. Αλήθεια, όταν ήσασταν 10χρονος είχατε τέτοιες απορίες? Είναι αληθές το δημοσίευμα που διάβασα?
Είναι πάρα πολύ ακριβές αυτά που λέει, δεδομένου ότι από τη στιγμή που έλαβα το πρώτο μου τηλεσκόπιο από τον πατέρα μου, ο οποίος μου το χάρισε έτσι με πολύ αγάπη, κοιτούσε τον ουρανό, αφιέρωνα πολλές ώρες έτσι παρατηρώντας την ένταση τη νύχτα και αναρωτούμενος πόσα αστέρια υπάρχουν, πόσοι γαλαξίες, ποια είναι τα όρια του διαστήματος, αν υπάρχει ζωή εκεί έξω. Ξέρετε, ερωτήσεις που λίγο πολύ ο καθένας μας έχει, ανεξάρτητα αν ασχολείται με την αστροφυσική ή όχι.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Πολλοί τις έχουν, αλλά οι περισσότεροι με το που γεννιούνται αυτά τα ερωτήματα κατευθείαν τα θάβουν, γιατί δεν έχουν και τις απαντήσεις. Εσείς ψάχνετε να βρείτε τις απαντήσεις. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, αυτό που από μικρός σας ενέπνεε, ας πούμε, είπατε να γίνει σκοπός της ζωής σας, από ό,τι καταλαβαίνω.
Έτσι ακριβώς. Έχει γίνει η καθημερινότητά μου, είναι το πάθος μου, η αγάπη μου και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Μετά από την, πολύ σωστά είπατε, έτσι έχω δώσει την υπόσχεση στον εαυτό μου να είμαι ένας από τους επιστήμονες που θα συνεισφέρουν κάποιες από τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που έθετα εγώ ως παιδί.
Και τώρα ανακαλύψατε, λέει, δύο γαλαξίες. Τι σημαίνει αυτό? Διαβάζοντας λεπτομέρειες, ότι υπάρχει οξυγόνο σε δύο μακρινούς γαλαξίες, ίσως σε αυτό που κάποιοι θεωρούν το υπέρτατο άκρο του σύμπαντος, εν πάση περιπτώσει. Τι σημαίνει αυτή η ανακάλυψη?
Ακριβώς. Κοιτάξτε, οι δύο γαλαξίες από μόνοι τους δεν μας λένε αρκετά, διότι υπάρχουν δισεκατομμύρια γαλαξίες. Το πολύ σημαντικό είναι ότι ανακαλύψαμε δύο τόσο πολύ μακρινούς γαλαξίες, τόσο αμυδρούς γαλαξίες, που δεν είχαν ταυτοποιηθεί προηγουμένως, σε ένα δείγμα μόλις 4-5 γαλαξιών. Επομένως, καταλαβαίνετε πόσο σπάνιο είναι κανείς να βρει αυτό το είδος γαλαξιών που ψάχνουμε, τόσο μακρινούς αμυδρούς γαλαξίες, και ότι αυτό μας βοηθάει πραγματικά να επεκτείνουμε την έρευνά μας και να έχουμε πιο πολύ αξιόπιστα αποτελέσματα. Τώρα, το οξυγόνο που αναφέρατε είναι πραγματικά από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις, θεωρώ, στην δημοσίευσή μας. Το οξυγόνο, το υδρογόνο, ανακαλύψαμε συνολικά 18 χημικά στοιχεία στην αρχή ουσιαστικά του κόσμου, πολύ κοντά στην αρχή του σύμπαντός μας.
Αυτό μου έκανε, ήταν αυτό... άλλο ένα πράγμα που μου έκανε πολύ εντύπωση στο δημοσίευμα που είδα. Άκουσα να λέτε ότι το οξυγόνο αυτό που ανακαλύψαμε εκεί δείχνει την αρχή του σύμπαντος, είναι σαν ένα νεογέννητο παιδί να παίρνει την πρώτη του ανάσα. Αυτό, το οξυγόνο.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς είναι σαν να βλέπουμε το διάστημα να παίρνει ουσιαστικά την πρώτη του ανάσα. Παρατηρούμε έτσι γαλαξίες βρέφη. Και θα ήθελα να σημειώσω εδώ, μιας και το θέτετε τόσο πολύ για τις κλίμακες, στο διάστημα υπάρχουν πάνω από 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες και ο κάθε γαλαξίας έχει δισεκατομμύρια αστέρια. Και το κάθε άστρο είναι ένα καζάνι ουσιαστικά που βράζει εκατομμυρίων βαθμών. Και εκεί είναι που φτιάχνονται τα στοιχεία της ζωής. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν, το οξυγόνο που ανακαλύψαμε, το υδρογόνο, ταξίδευσαν δισεκατομμύρια χιλιόμετρα στο κενό του διαστήματος, μέσα σε νεφελώδεις θύελλες θα έλεγα, και από αυτές τις τεράστιες αποστάσεις βρέθηκαν τελικά μέσα σε εσάς, μέσα σε εμένα και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε. Και αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
Είναι συγκλονιστικό, γιατί αγγίζεις, ψηλαφείς την αρχή του όλου, την αρχή των πάντων. Αυτό κάνετε, από ό,τι καταλαβαίνω, ας πούμε, και το καταλαβαίνω και από τη ζέση με την οποία μιλάτε γι' αυτό. Έτσι, τον ενθουσιασμό, και μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε, το πεζό που θα σας ρωτήσω, φαντάζομαι σας έχουν ρωτήσει κι άλλοι, αφού υπάρχει οξυγόνο, αφού υπάρχει υδρογόνο, αφού υπάρχουν και άλλα τέτοια στοιχεία, υπάρχει ζωή εκεί έξω? Είναι δυνατόν να είμαστε μόνοι μας? Άντε, εμείς εδώ, εγώ είμαι πολύ υπέρμαχος όλων των θεωριών ότι υπάρχουν εκεί εξωγήινοι και τα λοιπά, αποκλείεται να είμαστε μόνοι. Αλλά, με πάση περιπτώσει, αυτό είναι δική μου αίσθηση, δεν είναι γνώση.
Έτσι, κοιτάξτε, γνώση δεν μπορεί να έχει κανείς μέχρι να αποδειχθεί κάτι, και δεν φέρω αποδείξεις, αλλά φέρω πιθανότητες. Ναι. Και θα σας πω πώς η έρευνά μου βοηθάει στο να συντελεί, στο να ανακαλυφθεί κάτι τέτοιο, και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι στατιστικά, όπως σωστά είπατε και ταυτίζεται με τη γνώση που έχετε, πολύ μεγάλοι επιστήμονες έχουν ισχυριστεί ότι ενδεχομένως να υπάρχει και εξωγήινη ζωή. Τώρα, αναφορικά με το οξυγόνο που ανακαλύψαμε. Το οξυγόνο και το υδρογόνο είναι, και άλλα χημικά στοιχεία, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της ζωής. Επομένως, το να τα ανακαλύπτουμε σε τόσο πρώιμα, στα πρώιμα στάδια εξέλιξης των γαλαξιών, στην αρχή ουσιαστικά του κόσμου, σημαίνει ότι χτίστηκαν πάρα πολύ νωρίς αυτά τα χημικά στοιχεία. Υπήρχαν μέσα, όπως είπα, από τους πυρήνες των αστεριών, από πάρα πολύ νωρίς, από την αρχή, πολύ κοντά στην αρχή του κόσμου μας. Άρα, επομένως, ίσως και να υπήρχαν οι συνθήκες, οι πλανήτες, οι συνθήκες, οι κατάλληλες, έτσι ώστε να αναπτυχθεί και ζωή. Επομένως, το αν το θαύμα έγινε της ζωής μία φορά ή εκατομμύρια φορές, Δεν μπορώ να σας πω.
Κανείς δεν μπορεί να το, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Είναι το, με πάτε στο επόμενο ερώτημα. Ωραία, ανακαλύψατε αυτό. Σχεδόν αγγίζετε την αρχή του σύμπαντος. Το επόμενο στοίχημά σας ποιο είναι?
Το επόμενο στοίχημα της ερευνητικής ομάδας είναι να κοιτάξει ακόμη πιο μακριά, να λάβει έτσι περισσότερα δεδομένα, να εμπλουτίσουμε το δείγμα μας, να μελετήσουμε καλύτερα τους γαλαξίες που έχουμε ήδη. Ξέρετε, υπάρχουν και άλλες ιδιότητες που μπορούμε να μελετήσουμε. Μπορούμε να μελετήσουμε ποιες ήταν οι θερμοκρασίες στην αρχή του κόσμου μας. Μπορούμε να μελετήσουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και τα οποία κάνουμε αυτή τη στιγμή. Επομένως, επικεντρωνόμαστε στη χημική σύστασή τους πάντοτε.
Ναι. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι πολλοί εκ των ακροατών που ακούνε θα λένε αφενός θα έχουν ένα θαυμασμό για την πορεία που έχετε διανύσει για να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα και να ασχοληθείτε με αυτό που με τόσο ενθουσιασμό υπηρετείτε. Από την άλλη, κάποιος θα σκέφτεται τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά, βρε παιδάκι μου, με τη μυθολογία ότι ο Δίας με την Ήρα και κάτι κάνανε και να έτσι φτιάχτηκε ο γαλαξίας που βλέπουμε από πάνω. Τι ωραία! Και το αφήνεις να περάσει κιόλας, το ξεχνάς. Εσείς έρχεστε τώρα να δώσετε απάντηση και να ψάξετε απάντηση για το κάθε τι, για την κάθε τέτοια ερώτηση ή αγωνία μπορεί να έχει ή αναζήτηση μπορεί να έχει ο καθένας μας.
Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Πάρα πολλοί κόσμος μπορεί επίσης να αναρωτιέται για ποιο λόγο αυτά τα πράγματα που ανακαλύπτουμε είναι χρήσιμα. Ξέρετε, πολλοί όταν ακούνε τόσο, θα έλεγα, ενδιαφέρουσες, τουλάχιστον για εμένα, πληροφορίες, μπορεί μετά να αναρωτιούνται πώς μπορεί αυτό να χρησιμεύσει
στην καθημερινότητά μου,
στις ανησυχίες τους, στις οικονομικές δυσκολίες που ίσως αντιμετωπίζουν. Και θα ήθελα να πω εδώ ότι η έρευνα για το σύμπαν μπορεί να φαίνεται μακρινή, αλλά η γνώση και η τεχνολογία που αναπτύσσονται μέσα από τέτοιες επιστημονικές προσπάθειες συχνά οδηγούν σε καινοτομίες που αλλάζουν πραγματικά ζωές. Και μιλάω τώρα από καλύτερα υλικά και ιατρικές τεχνολογίες μέχρι καθαρή ενέργεια και εκπαίδευση. Επομένως, το να μαθαίνουμε για την προέλευση της ζωής και του κόσμου μας, αν θέλετε, μας ενώνει και σαν ανθρώπινη κοινότητα. Μας δίνει κίνδυνο να προστατεύσουμε και να βελτιώσουμε τη ζωή για όλους. Μιλάμε για γαλαξίες που βρίσκονται τόσο μακριά, για τόσο χαοτικό διάστημα, δισεκατομμύρια χιλιόμετρα αποστάσεις, βαθμοί Κελσίου και όλα τα σχετικά. Απίστευτες κλίμακες, και όμως εμείς υπάρχουμε.
Απαντήσατε σε ένα ερώτημα που μπορεί να έχουν πάρα πολλοί εκ των ακροατών, ότι βρε αδελφέ, εγώ έχω το πρόβλημά μου, δεν μπορώ να βγάλω το μήνα, δεν μπορώ να βρω γιατρό ή βρίσκω γιατρό ή έχω προβλήματα υγείας ή το ένα ή το άλλο, και εσύ μου λες τώρα για τα άστρα, τους γαλαξίες και το αν υπάρχει οξυγόνο ή υδρογόνο. Αυτό που μόλις μας είπατε είναι απάντηση σε αυτό το πράγμα, ότι στην έρευνα στην οποία εσείς κάνετε για να βρείτε αυτά τα πράγματα τα οποία αναζητάτε, προκύπτουν τέτοια τεχνολογικά άλματα τα οποία χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται παντού και στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο να γίνονται μικροεπεμβάσεις με λέιζερ που πριν από λίγα χρόνια θα φάνταζαν αδύνατες ή επιστημονική φαντασία, τα οποία έγιναν χάρη στην έρευνα που έγινε, για παράδειγμα, για τα διαστημικά ταξίδια. Έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς. Οι κάμερες στα κινητά μας βασίστηκαν σε τεχνολογίες ανίχνευσης φωτονίων από τηλεσκόπια. Τα GPS, οι δορυφορικές επικοινωνίες, ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη, που πραγματικά είναι το πιο επίκαιρο έτσι, θέμα της επιστήμης, θα έλεγα, εκπαιδεύτηκε με μεθόδους. Πολλές από αυτές προήλθαν από την αστρονομία. Θεωρώ ότι η πρόοδος και η ανάπτυξη σε οποιοδήποτε τομέα επιστημονικό βοηθάει καθολικά την ανθρωπότητα σε πολλούς τομείς.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Καταρχήν, έχω χαρεί πάρα πολύ αυτή τη συνομιλία μας. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σκέφτεστε να γυρίσετε στην Ελλάδα? Μπορεί, υπάρχουν οι συνθήκες να γυρίσετε στην Ελλάδα, ή το μέλλον σας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τηλεσκόπια, υπερτηλεσκόπια, με τεχνολογίες που εδώ ακόμα δεν έχουν έρθει, δεν εφαρμόζονται, δεν υπάρχει τεχνογνωσία, δεν υπάρχουν οι επενδύσεις, οι επενδυτές που θα ασχοληθούν με τέτοια πράγματα? Βλέπετε στο μέλλον σας να επιστρέφετε στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε, επί του παρόντος αξιοποιώ τις καλύτερες τεχνολογίες που υπάρχουν πραγματικά σε ολόκληρο τον κόσμο, στην Αμερική, η οποία μου δίνει τα εργαλεία. Όμως ποτέ δεν ξεχνώ ότι ήταν ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός αυτός που ξεκίνησε και έβαλε, αν θέλετε, το πρώτο λιθαράκι στην επιστήμη που αποκαλώ αστροφυσική. Ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός είναι αυτός που έκανε τις μεγαλύτερες πρώτες ανακαλύψεις. Και αυτό το έχω πάντοτε μέσα στο μυαλό μου και μέσα στην καρδιά μου, και η μεγαλύτερη μου επιθυμία, θα ήθελα να σας εξομολογηθώ, είναι να επιστρέψω πίσω στην Ελλάδα, και εύχομαι πραγματικά και το ελπίζω στο μέλλον να υπάρχουν οι υποδομές έτσι ώστε να υποστηρίξω τους στόχους μου.
Κύριε Ράπτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Κάθε καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα. Ελπίζω να ευχαριστηθήκατε την προηγούμενη συνέντευξη με αυτό το νέο παιδί, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ και με τη βοήθεια της NASA ανακάλυψε όχι μόνο δύο νέες γαλαξίες, αλλά ότι εκεί υπάρχει και οξυγόνο, αγγίζοντας την αρχή της ζωής και κάνοντας κυρίως το όνειρό του και τις παιδικές του ανησυχίες πραγματικότητα και τρόπο ζωής και δουλειάς. Ελπίζω να την ευχαριστήκατε έστω και το μισό από την ευχαριστήθηκα εγώ. Το λέω, σπάνια το λέω για συνεντεύξεις, αλλά σε αυτή την περίπτωση το λέω. Τώρα, έλεγα νωρίτερα, να έρθουμε πάλι στα δικά μας τα πεζά. Έλεγα νωρίτερα ότι σύμφωνα με τον Κοπέρνικο, 15.800 στρέμματα, γύρω στις 16.000 στρέμματα, ήταν αυτά που κάηκαν στην φωτιά στην Κερατέα. Σας είπα νωρίτερα ότι υπήρχαν και δύο. Υπάρχουν δύο κρατήσεις προς το παρόν, όχι συλλήψεις, δεν έχουν γίνει συλλήψεις ακόμη. Περιμένουμε τη δικαιοσύνη να μιλήσει γι' αυτό. Με δύο υπαλλήλους του ΔΔΕ για τον τρόπο που ξεκίνησε και επεκτάθηκε η πυρκαγιά, πιθανότατα από κάποιο προβληματικό καλώδιο το οποίο έβγαζε σπινθήρες. Τώρα βγαίνει από τον Κοπέρνικο μία αναλυτική, ας πούμε, καταγραφή του τι ήταν οι εκτάσεις αυτές οι οποίες κάηκαν, οι καμένες εκτάσεις, οι κατακαμένες εκτάσεις. Από τα 15.808 στρέμματα που κάηκαν, τα 11.267 είναι χορτολιβαδικές εκτάσεις και θαμνώδεις, αυτό που συζητούσαμε πριν με την ακροάτριά μας και για το πόσο σημαντικές είναι. 2.519 στρέμματα γεωργικές, 811 στρέμματα άλλες χρήσεις, 643 στρέμματα βοσκότοποι, 440 στρέμματα ανοιχτή χώρη με ελάχιστη βλάστηση, 127 στρέμματα με καλλιέργειες. Αυτό απαντά σε έναν βαθμό και σε την απορία που είχε πάρα πολλοίς κόσμος το διήμερο που ήταν αυτή η καταστροφική πυρκαγιά σε έξαρση, γιατί 24 ώρα απασχόλησε την επικαιρότητα ως επιτοπλίστων, το ότι μα τι καίγεται σε αυτή την περιοχή. Όλοι είχαν αυτή την απορία. Δεν υπάρχει δάσος στην περιοχή αυτό, κάποιο ιδιαίτερο δάσος. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες συστάδες δέντρων, κάποιοι αυτό το θεωρούν δάσος. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δάση με την έννοια δάση που βλέπουμε, ξέρω εγώ, στον Όλυμπο, σε άλλα, στην Πάρνηθα, σε άλλα νησιά, στον Κιθερώνα και στον Ταΐγετο. Δεν έχει τέτοια δάση. Τι στην ευτική καίγεται. Ένα. Κάηκαν αυτές οι εκτάσεις που μόλις σας αναφέραμε με βάση, επαναλαμβάνω και πάλι, την δορυφορική απεικόνιση από της υπηρεσίας Κοπέρνικος, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικος. Είχαμε και μία πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κομωτινή. Έχουμε δηλαδή. Έχει ένα ελικόπτερο, είναι εκεί. 12 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 32 πυροσβέστες στο σημείο και φυσικά υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σας έλεγα χθες για αυτή τη φωτογραφία που τουλάχιστον από τη μια και είμαστε στη φωτιά της Κερατέας, για αυτή τη φωτογραφία που εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση, κάτι που επεσήμανε και ο αντιδήμαρχος Σαρονικού με τον οποίο συνομιλήσαμε χθες, με το Καναντέρ, το οποίο Καναντέρ έκανε ρήψη νερού στις 9 παρα 20, μας είπε ο αντιδήμαρχος. Εμείς απλώς λέγαμε ότι έγινε μετά τη δύση του ηλίου. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο και εξαιρετικά επικίνδυνο. Διάβαζα ένα δημοσίευμα για αυτά τα Καναντέρ, τα οποία Καναντέρ είναι και παλιάς τεχνολογίας. Έχουμε τα 2.15 και τα 4.15, τα οποία είναι και τα δύο παροχημένα. Το 2.15 νομίζω έχει μια χρονολογία προ 60 ετών η δημιουργία του. Δεν έχουν βγει ακόμα τα καινούρια, τα 5.15 που θεωρητικά θα βγουν. Έχει αναλάβει η εταιρεία να βγάλει. Είμαστε από τους πρώτους που έχουμε μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος ζητήσει να αγοράσουμε 7 σε πρώτη φάση από τα νέα Καναντέρ, τα CL515. Αυτό προβλέπεται να γίνει, να έχουν παραδοθεί τα πρώτα το 2028. Διάβαζα το πόσο εξαιρετικά δύσκολο και επικίνδυνο είναι να γίνει μία πτήση από αεροπλάνα, από αεροσκάφη, τα οποία δεν είναι κατασκευασμένα για να πετούν σε τέτοιες συνθήκες όπως τα συγκεκριμένα Καναντέρ. Προσέξτε να δείτε τώρα παράγοντες που δεν τους υπολογίζεις, δεν τους σκέφτεσαι την ώρα που το βλέπεις και το θαυμάζεις, την ώρα που το βλέπεις και απορρίσει, την ώρα που το αναζητάς και λες γιατί να μην έρθει ένα αεροπλάνο τώρα να ρίξει νερό εδώ που το χρειάζομαι. Η λάμψη, λέει, από τις πύρινες γλώσσες παραπλανά εντελώς το μάτι. Έχουν τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που εμείς έχουμε από κάτω λόγω του θερμικού φορτίου. Οι θερμικές ανωδικές ροές δημιουργούν απρόβλεπτες αναταράξεις, διαβάζω σε ένα σχετικό δημοσίευμα, ενώ ο πιλότος δυσκολεύεται, αν δεν έχει τα απαραίτητα όργανα, να υπολογίσει με ακρίβεια το ύψος και την ταχύτητα πριν ρίξει τον υπερπολίτιμο όγκο νερού. Ήταν κάτι το οποίο έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις αυτή η νυχτερινή πτήση πάνω από την Κερατέα, που δείχνει κιόλας και το γιατί ακριβώς έγινε αυτή η ρήψη, την επικινδυνότητα δηλαδή. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη, καλή Κυριακή να έχετε επίσης. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, του ΟΠΕΚΕΠΕ καίγονται, μου λέει ένας ακροατής. Ωραία, λοιπόν, έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί, μην ξεχαστείτε, δεν αλλάξαμε ώρα κανονική εκπομπής, 6 με 8 το πρωί, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, νομίζω ότι ακολουθεί ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και στη συνέχεια η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τη Μαρία Γεωργίου. Αύριο το πρωί εμείς θα τα πούμε πάλι, λίγο μετά τις 6. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματά σας και για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή και για την ακρόασή της. Να είστε καλά. Maybe I'm just like my father, two bulls. Maybe I'm just like my mother. She's never satisfied. Why must we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry. This is what it sounds like when doves cry.